Vítejte u pořadu Čistá hra Martina Procházky. Tentokrát jsme tady ve Žďáře nad Sázavou s Martinem.
Dobré dopoledne všem.
A i druhý host má tohle křestní jméno Martin Sobotka, trenér a týmu Žďáru nad Sázavou.
Dobrý den.
Tak Martine, tady si asi možná nikdy nehrál ani ve Žďáře.
Přiznám se, Petře, že když jsme sem přijížděli, tak jsme si museli dát navigaci, protože se přiznám, že jsem tady opravdu asi nehrál, nebo jestli jsem tady hrál, tak možná úplně někde v těch začátkách v mládežnických kategoriích. Ale přece jenom Žďár nad Sázavou je od Karlu Fernandota, kde jsem začínal, myslím si, že dost daleko, tak si nepamatuju, že jsme tady hráli.
Vy jste trochu odbočil na západ v nedávné minulosti a teď tady zpátky do Žďáru.
No, já jsem byl teď rok, jsem trávil jako asistent Tomášovi Mareškovým v Sokolově a teď jsem se vrátil zpátky do Žďáru.
Takže Žďár, to je srdcovka.
Jo, já jsem tady vlastně s hokejem vyrůstal, začínal jsem tady v 6 letech s hokejem, pak jsem přes Duklu Jihlava a prostě se vrátil zpátky do Žďáru, jako to, a pak jsem začal trénovat tady ve Žďáře a přes Třebíč, Šumperk, Sokolov jsem se vrátil zase zpátky do Žďáru, takže takhle jsem to vždycky takhle nějak vzal takovou trasu zpátky domů.
Proč jsme ve Žďáře? Protože stále pokračujeme s Čistou hrou v tom objíždění stadionu, kde vyrůstali mistři světa z tohoto roku, takže tady samozřejmě vyrůstal Martin Nečas a vy jste měl tady možnost ho spoustu let trénovat.
Jo, já jsem na to štěstí, že jsem tu partu celkově kolem toho Martina, tam to byli kluci toho ročníku 98, Tomáš Havránek, ročník 99, Ondra Machala, Ondra Trejbal, Martin Čas, Martin Kaut. Takže tady jsme měli ten silný ročník opravdu dobrý a ti kluci se, 5-6 kluků se dostalo do nějakého opravdu hokej, velký hokej, že se tím živí a Martin se to dotáhl úplně nejdál, že ty NHL.
A kdy jste tak začal přemýšlet o tom, že on by mohl být takhle odskočený od těch ostatních?
No, bylo na něm vidět takovou cenu na začátku, že opravdu on s tím lidem žil, jako byl s tím zžitý, prostě plus ten měl samého začátku parádní, co jsem ho tý třetí, čtvrtý třetí dostal na, jako na trénování. A bylo vidět, že opravdu to v něm je, jako, že to dotáhne až takhle daleko úplně, že by si člověk pomyslel už tý pátý třídě, mě nenapadlo, ale postupem času se to vyvíjelo přes tu reprezentaci 16, 18 a dál. A tam už pak bylo, ty náznaky byly, že už by to mohlo dotáhnout tak daleko.
Pamatuji si, když skočil vlastně do extraligy v Kometě Brno, Martin docela brzy.
Jo, určitě. Hned byl okamžitě vidět na to, jak byl mladý hráč, tak měl, jak už zmiňuje Martin, měl výborné bruslení a to potvrdili na tom letošním mistrovství světa, kde přiletěl, naschopil do utkání po dlouhém letu a byl naprosto rozdílovým hráčem, měl parádní bruslení. My jsme se z něho vlastně všichni unášeli, takže jsme říkali, jak je to možný, že to prostě dělá z hráčů si srandu a to bruslení, jak už Martin tady zmiňoval, tak prostě to má v sobě. Hráč se s tím musí většinou narodit trošku, ale pak se na tom musí pracovat. Mě by zajímalo, jak na tom prostě pracoval, jestli byl poctivý v tom tréninku už právě o toho mládí, protože ono, když většinou ty hráči, když mají dobré bruslení, tak to trošičku, jak se říká, flákají, protože to mají daný od Pána Boha, ale jestli na tom pracoval, tak to dopracoval takhle přesně daleko.
Jo, tak jako on, jako pracovat to s tím mě nebyl problém, to jako, tam se to skloupilo úplně parádně, že on prostě ne, by tady byl schopný na tom zimáku trávit 8 hodin denně, jako místo školy, jo, že byl by úplně, ale nebyl, neměl problém s tím tady prostě být dennodenně, byl pracovitý odmala, ten hokej miloval a prostě bylo to parádní. Jako musím říct, že jsem měl to štěstí, že jsem opravdu dostal tady tu generaci těch kluků, že jsem mohl trénovat, tak to byla velká čest.
A vlastně čím to vznikne, že on bruslí tak vzpřímeně? Je to taky, že to má dané od Boha, nebo nějakým právě lepším tím tréninkem, citem?
My jako říkám, že bychom měli nějaký úplně v té době, tam nějaký ty moderní metody úplně, když vyrůstal, tak jsme neměli úplně tady ty věci, ale jsme dělali klasický bruslení, to hranový, tady ty věci, co se normálně dělali za nás. Dělali jsme prostě ty drly kolem těch kužílků, tady to všechno. A tam jsou úplně extra něco nového nebo něco, co bychom mu dali úplně, co bych měl, myslím, že ne.
A užíval jste si tedy to pražské mistrovství o to víc, když přiletěl Martin Nečas?
Jo, tak já jsem se užíval od samého začátku, pak, že ten začátečka na dojtu, že přiletěl i Marťas, byla úplně taky dobrá, takže to určitě i tím pomohlo. A byl jsem se pojat na zápas s Amerikou a pak jsem semifinále, finále už jsem sledoval v televizi a říkám, co kluci dokázali, strašná gratulace a výborný úspěch.
Vím, že on tady už se ukázal tady na stadionu od té doby s tou zlatou medailí, tak jste nějak v kontaktu a třeba řešíte i teď tu jeho situaci, kdy on vlastně neví vůbec, kde bude hrát příští sezónu, jestli zůstane v Karolíně nebo se posune někam.
Tak tím jsem s ním mluvil tady na zimáku, akorát při té akci 14. června, při tom předávě, když byl ukázat ten pohár. A ale že já jako s ním kontaktu, co se týče jako angažma jeho, na to má spoustu jiných lidí a svých lidí, takže tam do toho já se vůbec neangažuju, ale jsem rád, že vždycky Žáru přijede a můžu s ním pokecat o Karolině, o hokeji, vůbec si o tréninku, jak tam trénují, co tam dělají, protože tady ty věci mě zajímají, takže to jsem vždycky rád, když něco může říct.
Martina, když jsme přijeli, šli jsme se podívat tady dovnitř ze stadionu a ty si hned koukal a říkal si, no to by mě bolely nohy.
Je to tak, protože to, pak jsme to měli, máme i potvrzený, že vlastně tady je to největší to kluziště, který je vlastně, na kterým se hraje lední hokej. A mě to hnedka bylo jasné, jak jsem se podíval před prsky, jsem viděl, jak je daleko branka, jak je daleko druhá branka z toho pohledu našeho a říkal jsem, že to by mě bylo, než to hráč přejede. Ale ono to má své výhody, protože spousta právě dobrých bruslařů vyrůstalo tady na těch velkých hřištích. Já si pamatuju, že kluci třeba z Vítkovic, kde právě se taky říkalo tomu hřiště letiště. Takže tam prostě musíte udělat všude minimálně o ten krok dva navíc. A ono teď je to přijete, kolik na tréninku máte těch kroků navíc, kolik máte v zápasech. A spousta výborných právě bruslařů, hráčů vyrůstali tady na těch dlouhých kluzištích. Takže já si myslím, že to má své výhody a proto to taky takhle ty kluci tak daleko dotáhnou. Takže bolí to, musí se o to více hráči snažit, ale pak to má své úspěchy.
Naším prvním hostem v dnešní Čisté hře je Martin Sobotka, trenér Ačka Žďárských Plamenů. Tak je to něco, s čím budete pracovat, že slyšeli jsme tady od našeho zdroje, že často se stávalo, že tady ubruslovali ve třetích třetinách soupeře na tom letišti, tak pracujete s touhle myšlenkou?
Jo, tak máme k tomu i ten kádr uspůsobený, máme, myslím si, že se tady rodí celkem dobrý útok, takže si myslím, že bychom ty soupeře mohli přebruslovat a přehrávat, co se týče do útoku, ale samozřejmě hokej se musí dát ty soubrany, takže musíme jít dobře bránit, takže určitě na tom chceme pracovat, na tom dobrým musením, chceme hrát ten hokej, dneska co se hraje, hodně napadat, být hodně v pohybu, ale samozřejmě vidíme, snad ten materiál na to bude a se nám to bude dařit.
Za pár minut snad budeme ve spojení s Petrem Koukalem a to je nová asi největší posila tady Žďáru, tak jak s ním počítáte?
To je pro nás, říkám, že to byl nejdůležitější podpis k nám do Žďáru, protože vrací se více mě klub, který tady všichni znají. Je to taky vlastně mistr světa, takže si myslím, že i do té kabiny pro ty kluky vůči typ a i na ledě, takže jsem za to strašně rád, že se tohle podařilo a že tady bude působit a že mám zase štěstí i dalšího mistra světa bývalýho trénovat.
No, zeptáme se, jak se těší na to kluziště a že bude mít ve spojení, protože mě to taky zajímalo. Myslím si, že on byl zvyklý hrát té kariéře na mnohem těch menších, užších hřištích, tak jsem zvědavý, co bude říkat, jak se bude těšit na ty drily tréninkový.
Co to porovnání mezi první ligou a tou druhou, tedy třetí nejvyšší, protože teď jste tady nakoukl v Sokolově do té druhé nejvyšší?
No, furt si myslím, že ta první liga je úplně jako jinde, je odskočená od té druhé ligy. Samozřejmě první liga je plně profesionální, tam ty kluci jsou profici a tady to je takový poloprofesionální, že ty kluci mají k tomu ještě nějaké zaměstnání, vydělají si nějaký peníze, ale mají k tomu ještě zaměstnání. Takže samozřejmě myslím si, že tam ten odskok od té druhé ligy je ještě velký. Samozřejmě v té druhé lize už je dneska pár manšaftů, je to byl Tábor a Chomutov, který postoupil potom, byl to Havířov, který ty ambice mají a když jsou postoupil do té první ligy, tak už za mě musí mít skoro 80-20% prvoligový tým.
Já to můžu jenom potvrdit, protože jsem měl tu zkušenost právě v pozici teda také trenéra a musím říct, že před těma 5 lety nebo 7 lety, kdy jsem měl tu možnost, když jsme přijížděli do těch týmů, pamatuju si, že třeba Vrchlaví bylo tým, který měl ambice na postup a měl nabitý, měl třeba první lineu, kde hrál Jarda Bednář, Honza Hlaváč a Jarda Hlinka. Prostě najednou jsme přijeli kluci a koukali na nějaké a říkali, ty to jsou hráči z národňáku. Takže ono i prostě tady ta úroveň, tady ta soutěž má spoustu kvalitních hráčů a není to vůbec jednoduchého se vůbec v nich prosadit.
Petr Koukal vlastně celou tu dospělou kariéru nikdy za Žďár nehrál, až loni v jednom zápase, teď tady bude hrát celou sezonu, tak nenaťukl jste třeba už Martina Nečase, jestli taky pak po 40 to nebude chtít uzavřít tady?
Tak na Martina Nečase ještě je čas. Jsme zkoušeli, jestli by Tomáš Volínku, ale ten už nechce moc do útoku, ten se spíš do branky, takže uvidíme.
No a čím to, že vlastně tady, když někdy tady nebyla extraliga, tak stejně už máte 4 mistry světa, tak čím myslíte, že je to kouzlo toho žďárského hokeje?
No, tohle úplně říkám, těžká otázka, protože těžko říct. My jako říkám, snažíme se ten hokej dělat od náboru nějak, jako, řekněme to takhle, ještě jsou to důležitý určitě trenéři, jo, takže snažíme se mít kvalitní trenéry od těch nejmenších dětí, aby právě to k tomu ústení začali od malých dětí dělat dobře, správně. což se nám začíná čím dál víc dařit, těch trenérů profesionálů je tady čím dál víc, že když jsem tady začínal, já jen před 15 rokama, tak jsem tady byl sám jediný. Takže teď se nám to trošku snaží díky té svazové spolupráci těch trenérů malých klubů, jak se nám tady ty trenéři hromadí, že těch trenérů je víc už. A můžeme se tomu do toho náboru víc věnovat, ale ještě bychom, říkám, potřebovali do toho náboru ještě víc dětí zapojit, aby dětí chodilo víc, ale to je bohužel problém těch sportů, teď přibylo je víc sportů a takže tam ještě potřebujeme trošku na tom víc zamakat, aby děti do toho náboru chodilo čím dál víc.
Říká trenér Žďárského Ačka Martin Sobotka. Já se ještě zeptám, jestli jde nějak si vzpomenout, když byl ten titul 2010 a měl jste tedy 3 mistry odsud, jestli se vám povedlo to právě nějak přetransformovat třeba v lepší nábor, nebo jestli to přitáhlo více dětí hokej?
Jako myslím, že určitě. Myslím, že nám to může pomoct, protože ta jako vizitka toho dalšího mistra světa ze Žďáru, spousta dětí na těch falských umích byly se podívat na Martina, takže si myslím, že nám to může pomoct a budeme se snažit to takhle i prezentovat nějak do toho světa nebo do toho žďárského prostředí, aby děti do toho hokej přišli a že to je pro ně výborný sport, dobrý sport, takže se můžou dotáhnout tak jako Martin.
Ještě jsme měli možnost tady nakouknout do šatny Ačka, která se předělává, jak se ti líbí ta vize, jak to vypadá?
Je nejenom ta rekonstrukce zatím té kabiny, kterou jsem měl možnost navštívit, tak vypadala moc dobře. Je vidět, že už to prostě má velice slušnou úroveň. Ale mně se celkově líbí i posazení toho stadionu. My jsme se koukali o tom, jak v podstatě jsou tady 2 skvělé tribuny, v podstatě zázemí, potom pod těma tribunama na jedné straně, na druhé straně, spousta kabin, spousta prostorů. A ten stadion je prostě, mně se moc líbil a jediný, co teda ta plocha, no, ta by na mě byla moc veliká, ale chápu to, že je takovýho rozměr a je to o tom bruslení, ale tak o to právě tady vyrůstají takovýhle hráči, který potom s tím bruslením, který je základ ledního hokeje, tak nemají s tím problémy a nakonec je vidět, že je to ku prospěchu. Prostě čím máte větší hřiště, tím víc toho nabruslíte a můžete to dosáhnout dál.
Právě rekonstrukce kabiny a možná v nejbližší budoucnosti přijde rekonstrukce celého stadionu, tak je tady nějaký výhled, že třeba za 5 let byste chtěli hrát vyšší soutěž?
No tak to by bylo jako, bylo by to hezký, ale myslím si, že zatím si myslím, že budeme při zemi ten Žďár, kdybychom byli rádi, kdybychom hráli někde důstojnou roli v druhé lize, dejme tomu někde se pohybovali prostě tabulky nebo na té špice, kdybychom se dostávali pravidelně třeba do play-off a kdyby se to sem tam povedlo dostat se i do nějakých těch závěrečných kol, tak by to bylo paráda, ale myslím si, že vize zatím do první ligy ještě úplně.
Říká trenér Žďárského Ačka a bývalý trenér Martina Nečase, Martin Sobotka, moc děkujeme.
Děkujeme. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
To měli být ve spojení s Petrem Koukalem, je to tak?
Tak, dobrý den.
Dobrý den, tak vítejte v čisté hře. Jsme tady ve Žďáře nad Sázavou, tak můžeme rovnou začít tím vaším podpisem. Tak váhal jste, nebo to byla jasná volba?
Popravdě váhal jsem, kdyby asi nebyl ten zápas, který se tam sehrál loni. Tak nejsem jistý, jestli mě ta myšlenka vůbec napadla. Takhle to myslím, že to napadlo prvního Martina Nečase a v podstatě po sezóně jsme si 3x zavolali, pak jsme si dali schůzku. Ve Žďáře jsem byl vlastně za Martinem, za Vouma, vlastně i za Sobotkou, za Sobim. A tam jsme se začali o tom nějak bavit, nastíňovat si, jak by to šlo a všechno a nakonec jsem na to kejvnul a dohodli jsme se.
Takže jaká jste myslel, že bude spíše varianta do té další sezóny, dokud nepřišla tato možnost?
Spíš jsem se tak rozlížel okolo a nechtěl jsem úplně s hokejem vyloženě skončit, ale už jsem ho nechtěl hrát profesionálně. Takže jsem tak moc měl ještě jednu jakou nějakou, ale nakonec v podstatě neči byl první nebo první druhý a nakonec jsem se rozhodl pro tohle, protože zase se hrálo samozřejmě i tu roli, že se zahraju za Žďár, že budu doma.
Bavíme se samozřejmě o Martinu Nečasovi starším, takže on je takovýhle šíbr, jo? Že má takovýhle vliv na hráče.
No tak vymyslel to vlastně, celkem byl urputnej a takže se to vyplatilo z jeho strany.
Teď jste působil v Kolíně 2 roky, tak co ta první liga, jak se vám to líbilo, ta úroveň? Občas čtu, že vlastně se tam bruslí víc než v extralize, můžete to potvrdit?
Mně se úroveň líbila velice, myslím si, že na prvoligovém kluzišti s bruslí a hraje spoustu hráčů, který by v suchém triku dokázali hrát extraligu, a akorát, že je to klasicky z extraligy, se na první ligu kouká trošku zpatra, a když ten hráč se tam objeví, tak většinou dostane roli maximálně ve čtvrtý lajně, nebejvá s ním moc trpělivost, protože samozřejmě v té první lize hráč, který je totálně na špice, tak dostane čuchnout ty extraligy, takže od něj se očekávají stejný body pomalu jako v té první lize, což samozřejmě logicky by možná mohl udělat, ale musel by hrát v první lajně, ale tam ho většinou nikdo nezařadí, takže pak ty hráči, který hráli v první lajně v první lize, tak když hrajou 6 minut za zápas ve čtvrtý, tak je to moc nebaví a většinou se vrátí zpátky, protože samozřejmě ty peníze tam mají plus minus podobný, akorát, že si zahrajou v první lajně.
Chápeš, Martine, že vlastně to takhle chodí v extralize, že nedají tu pravou šanci těm hráčům z první ligy?
No, je to tak. Ono, já se taky tomu někdy divím, často to o tom mluvíme, kritizujeme to, protože některé ty týmy zbytečně sahají prostě do zahraničí a berou sem hráči, kteří hrajou tady třetí, čtvrtou lineu u nás, a myslím, že to je úplně zbytečný, naopak by měli dostávat prostor právě hráči z těchto soutěží. A je tam spousty, už to říká teďka, Kouky to zmiňuje, že to není vůbec nic jednoduchého, že spousta hráčů by mohlo hrát z fleku v extraligu, a je to jenom o té šanci, o tom dát těm klukům prostor a věřit jim, že jsou schopni to hrát lépe než právě tady ty cizinci, kteří, jak říkám, za mě třetí, čtvrtá lajna je naprostá zbytečnost takového hráče tady mít.
Petře, zjišťoval jste třeba o druhé lize od Viktora Hýbla nějaké informace od nějaké jiné hrající legendy?
Bohužel nezjišťoval, s Vantou se znám jenom jako soupeř a osobně jsme se možná pozdravili na nějaký jako akci, takže samozřejmě jeho znám takhle, ale vyloženě v nějakým osobním kontaktu, telefonní číslo na sebe nemáme, ale jenom ještě bych zareagoval na Martina, že absolutně souhlasím s ním, že kupovat cizince jakýhokoliv, ať už to je Slovák do třetí, čtvrté lajny v extralize, je poměrně absolutně zbytečnost a chtělo by to v podstatě lepší práci, scouting a hledání třeba těchto hráčů v první lize. A takhle, to je přesně ta cesta, aby jsme prostě tam měli ty Čechy a z těch kluků něco může třeba vyrůst, nemusí, ale může jeden, dva se ukázat v podstatě. Vožení Lek je teď mistr světa, je kolik let zpátky hrál někde ve druhý lize nebo v první. Jo, je to o tom vidět ty lidi, věřit jim a může se to vyplatit.
No a takhle, že vás slyším, Petře, jak mi to zní, jako že byste se už trochu připravoval na budoucnost, třeba na nějakou scoutskou roli nebo nějakého právě toho sportovního ředitele, že byste třeba stavil tým, nebo jak to vidíte?
Tohle mě v životě zatím nenapadlo, jo, a nevím, jestli na to mám vůbec vlohy a v podstatě, takže nad tímhle jsem nikdy nepřemýšlel. Jednu chvilku jsem přemýšlel na trenéřinou, ta mě pak taky opustila, takže jako momentálně v podstatě teď mám další rok nějakého hokeje s nějakým větším volnem trošku, protože samozřejmě to je, už jsem ve druhé lize, v podstatě ta první liga je absolutně stejná jako extraliga, 52 zápasů, tréninky v podstatě denně jako v extralize, takže to byl v podstatě pořád stejný režim. Teď budu mít jiný, takže jsem zvědavý, jak to bude vypadat časově všechno, a mám takový možná překlenovací rok k tomu, co pak, kam se vydat. Takže zatím nemám to, o tomhle jsem žádnou jako páru.
No, trochu už fušujete taky Martinovi do expertského řemesla, tak jak vás to baví, ta pozice experta v televizi?
Pravda, já to jsem nějak zapomněl, ale jelikož jsem furt hrál vlastně jakoby extraligu a až k konci sezóny jsem měl zlomenou ruku, tak jsem byl párkrát nasazený v podstatě komentovat první ligu na internet a dvakrát jsem byl v podstatě na mistrovství světa, teď po třetí, jelikož to bylo vlastně v Praze a v Ostravě, kde byla potřeba víc lidí a bylo i studio v Ostravě, tak jsem vlastně strávil celou tu základní část v Ostravě, předtím jsem byl na týden v Rize. Takže teď jsem to zažil jakoby poprvé takhle celý a samozřejmě baví mě to, je to už něco jiného, ale zase už jsem to jakoby třikrát dělal, takže člověk se jakoby otrká, zjistí, co a jak ví, už samozřejmě má to trošku nasledovaný víc, takže pak se cítí líp a líp v tom, ale furt to je v podstatě koníček toho experta, musí ho to bavit a zatím v tomhle s tom takhle jsem.
A budeš v tom pokračovat dál teďka, i když budeš hrát teďka tady ve Žáru?
sám, uvidím vlastně, jak to budu mít časově a vlastně a taky, jak budu třeba se hodit do plánu České televize, protože furt tam kluci jsou a vlastně teď ta první liga se hraje středa, nebo druhá středa, sobota, takže na nějaký ty zápasy určitě můžu být ready, ale uvidíme, jak budu oslovený a nasazený a tady tyhle ty věci, jak budu zapadat vlastně do toho plánu třeba. Takže jako momentálně nemáme jakoby daný nebo nějakou úmluvu, že se mnou počítá na 100% a takovýhle věci, to nemám vůbec s Robertem Zárubou.
A když můžete porovnat mistrovství světa jako hráč a jako expert, tak co je náročnější?
Tak náročnější to je hráč, ale jako člověk, když to furt sleduje, kam to letí, tak jako když si člověk pustí Martina, když byl mistr světa, pak jsme hráli my, tak to přišlo jak zpomalený film, bohužel. A teď, když jsem viděl nějaký záběry 20 a teď, tak to je opět zase zpomalený film. Takže jako neskutečně se to zrychluje, neskutečně se to všechno zrychluje a já doufám, že už to je snad na vrcholu nějaký rychlosti, že rychleji snad už to hrát ani nejde, jako jo, že tohle je nějaký už asi strop, ale když to přeženu, když jsem hrál já 20, tak mně přišlo, že to je asi strop a furt to leze nahoru, protože teď samozřejmě všechny moderní metody, skills koučové, kondiční koučové, všechno, takže z těch hráčů jsou schopní asi vyžívat 100% a jsem rád, že už tohle nemusím asi absolvovat všechno.
Já si k tobě přidám. Protože, jak říkáš, je to obrovsky rychlý a opravdu ty kluci jsou teďka úplně kde jinde. Ono to je spojené nejenom s tou životosprávou, ale právě s těma tréninkovými metodama a s tím tréninkem. A já myslím, že ta rychlost se ještě bude zvyšovat. Protože když se pojáme některé zápasy NHL, tak je to stále pořád ještě dosažitelný. Ještě ve větší rychlosti se dá hrát.
Takže, pánové, myslíte si, že kdybyste vzali tyhle ty hráče technické typu Patery Procházky z 90. let, takže by se už neprosadili v tomhle rychlém hokeji, nebo stejně by našli cestu tou chytrostí?
Já když to, mě se teďka taky na to někdo ptal, byl to Aleš Procházka, který bude vydávat knížku, já jsem jim to ptal a já jsem mu říkal, že ono, i ta naše doba, že jsme se museli přizpůsobit nějakému tomu vývoji té rychlosti, tomu stylu hry, té taktice, která se hrála. A to samé mají i teďka ty kluci, kteří hrajou teďka ten moderní hokej, tak se na něj museli postupně přijít, museli změnit určitý tréninkové metody a to tak postupně do sebe zapadá, no mají se tím vlastně tím procesem projde. Takže já si myslím, že i kdyby to bylo za nás takhle rychle, tak bychom si k tomu taky takhle si způsobem propracovali a ten svůj styl hokej bychom k tomu uspůsobili, takže to je asi přirozený, možná mi to Petr potvrdí, že to i v jeho době takhle bylo.
Já souhlasím s tebou, je to samozřejmě měření nějakých dvou hypotéz, ale souhlasím, že ty by ses v tom věku vlastně svým, protože samozřejmě nemůžeš se bavit, že teď bys jsme hráli nebo ty s McDavidem, jo, to by ses mohl přizpůsobit, jak chceš, jo, ale bavíš se o tom, že by ti bylo 22, 3 let a přizpůsoboval si by ses nějakýmu tempu, což který je teď NHL, tak samozřejmě by ti to trvalo nějakou chvíli, ale za nějakou chvíli, kdybys to chtěl hrát, tak se přizpůsobíš a myslím si, že by ses lehce přizpůsobil, vlastně zjistil bys, že to je takhle rychlý a hraješ. Ale jako bá to hypoteticky, že teď jako kdyby tam vlítnul do toho roku McDavid, tak to by samozřejmě on byl úplně někde jinde, jako kdyby tam byl jeden jediný. Takže samozřejmě v té době, nebo jak jsi to mluvil, tak by se přizpůsobil a i teď vlastně hráči, který dřív jako hrávali v NHL, jak se to začalo zrychlovat, tak když člověk čte Lučiče, jak změnil v podstatě jídelníček, zhodil 15 kg, aby si ještě mohl zahrát, protože tehdy, když on hrál, byli ve třetí, ve čtvrtý léně, řezníci, mlátili se, bylo to takhle nastavený a jakož chtěl ještě hrát, tak se musel přizpůsobit. Takže ten člověk se dokáže přizpůsobit, když chce.
Zmínil jste pár hráčů z NHL, tak sledoval jste třeba teď to finále NHL?
Sledoval jsem ho vždycky ráno v 8 hodin na highlightu. Že bych si přispěl, to ne. Takhle mě to nebavilo.
Čekal jste, že už to dotáhne ten...
Fandil jsem Edmontonu, ale jako nevěřil jsem. Věřil jsem, že to dotáhnou do sedmího, ale sám jsem říkal, že prohrajou.
Jak to?
Když protože... už to měli jako 3-2 a hráli doma, tak jsem si říkal, to vyhrajou doma, ale tam to nedají prostě. No.
Tak já jsem myslel, že už to možná dají, ale je to zajímavé, že vlastně 31 let čeká Kanada na titul, tak máte k tomu nějaký názor, pánové?
Tak já zase přiznám, že úplně tu NHL nějak extra nesleduji, samozřejmě vím o těch zápasech, ale z jakého důvodu kanadský tým není schopný už 31 let vyhrát ten League Cup, těžko říct, přitom je to pro ně náboženství, je to pro ně vlastně sport číslo jedna a já si pamatuju, když jsem byl v tom Torontu teda jenom chvíli, tak prostě to celé město tím žilo a nevím proč, z jakého důvodu nejsou schopni ty týmy vytvořit. Ty jsi mi říkal, Petře Fautě, že se bavil o tom, že oni přeplácí některé hvězdy zbytečně, že ten rozpočet, který mají, takže nedokážou s ním dobře pracovat. Je to divný, protože si myslím, že když by dělali hodně pro to všechno, možná si prostě najmou takového manažera, který je teda úspěšný ze státu a je schopen ty týmy udělat. Takže nevím, z jakého důvodu, jestli mě přeje nějaké štěstí, jestli to dřív si vybírali a vyhrávali a teď z nějakého důvodu to prostě mají zakletý, tak nevím, no, tak mě celkem, já to říkám, mě to, pro mě to není až tak priorita.
Je tam takový moment, že v posledních letech se extrémně daří týmům ze slunné části Ameriky. Ať už je to Tampa, teď Florida, Vegas, tam je taky teplo, byl to Anaheim, Los Angeles, tak myslíte, že to je tak důležité pro ty hráče, že to je na regeneraci, že to je prostě rozdíl proti té zmrzlé Kanadě?
Já nevím, já bych v tomhle tom neviděl až takový problém, jako, nebo takovou výhodu, no, jako tak zase ty hráči, jo, zase když vezmeme celou sezónu, cestují stejně po celým, že jo, po celý NHL a zase nějaký, že by si užívali na plážích, že by přijeli z nějakých 5 zápasů a pak by hráli 5x doma, tak nevím, no, podle mě to je spíš nějaká lepší skladba těch týmů, že jsou schopni lépe pracovat s těmi novými týmy, který vlastně uspěli, ať to byla Tampa, ať to byla teďka Florida.
Petr koukal asi taky na teplotu nehledí, když zamířil zase na Vysočinu, kde bývá větší zima než jinde v republice.
A tak jako kdyby mě chtěla Florida teď, tak bych to možná počkráp, jako, jo, nebo Tampa, to zase jako určitě bych jako nebyl proti. Ale já si hlavně myslím, že to, že samozřejmě ta NHL se celkově rozšířila, kdybychom koukali, když to hrál Edmonton tamhle a naposledy vyhrál v Montreal v 90. tak si myslím, že tam je teď tak dvakrát víc týmu, třikrát, ale třikrát víc Ameriky, takže jakoby jim vzrostla totálně konkurence, protože když to vyhrával podle mě Edmonton a tohle, tak nemám ty čísla, jo. To jenom tak beru teď z hlavy, nebo to, co by mohla být příčina, že těch týmů je tak, teď jich je tam přes 30 a když vyhrával Edmonton, tak jich mohlo hrát klidně 15, jo. Nebo já nevím, kolik jich bylo, jo. Takže jako samozřejmě z té Kanady, tam to je náboženství. Malinko souhlasím, že dřív si myslím, že to bylo těžší ještě ty kluky vůbec fakt dostat do toho Winnipegu, do toho Edmontonu, protože jako když měl nabídku přeženu z Tampy nebo z Dallasu nebo z Los Angeles, tak aby jako ho oslovil Edmonton, tak mu třeba mohl ten hráč malinko chtít víc peněz, ale teď s tím platovým stropem a s tím, kolik ty kluci různě dostávají, tak v podstatě už to nemusí dělat, ale je to pak už ve finále o nějakých jednotlivcích, malým štěstí 2-1 prohrá Edmonton, takže mohl jako to prolomit, ale osobně si myslím, že to bude v týhle s tím nějakým počtu a samozřejmě jako těch kanadských týmů tam je třetina možná, já teď nechci tady zase tohle, takže jako ta šance díky tomu bude jednoznačně menší.
No, podle mě ještě méně než třetina možná dokonce, takže zatímco kanadské týmy čekají 31 let na Stanley Cup, Česko čekalo 14 let na titul mistrů světa, tak napadlo vás v tom roce 2010, že to bude taky tak dlouho trvat, než to někdo zopakuje po té vaší partě?
No takhle, jak já jsem tam ještě párkrát byl, myslel jsem si, že třeba to ještě můžeme vyhrát, ale je to, jako, jak to potřeboval Edmonton, potřebuje štěstí, tak potřebujete štěstí na tom mistrovství se tam, prostě tam to je už ještě kratší nějaký turnájek a ve finále vždycky se naštěstí postoupilo do playoff a v tom playoff už se to prostě musí sejít. S golmanem, který letos čapal opravdu výborně, jak prostě třeba, když jsme to vyhráli naposled, Tomáš Vokoun, ty útoční lajny si musí sednout. Ve finále letos výhra 1-0 ve čtvrtfinále s Amerikou, kdy si nemyslím, že to byl jediný zápas celého toho playoff, kdy jsme byli podle mě horší, nebo třetí třetinu jsme jenom bránili už ten výsledek, nakonec to dopadlo. Jo, a takže Švédi vlastně zase v semifinále, tam my jsme měli dvakrát kliku na nájezdy, tady jim teda nasypali, ale ty se sami rozložili ve druhé třetině, podle mě Švédi s tím mužstvem, ty tam byli jako pasovaný za největšího favorita, ale jak říkám, vždycky to mužstvo, když chceme daily, v podstatě musí porazit dva nebo tři tady tyhle sty, když bude mít štěstí na čtvrtfinále, může dostat teoreticky přeženu nějakého někoho papírově slabšího, ale furt to semifinále nebo semifinále o třetí, aby byla medaile, tak tam budou buď vždycky Finové, Američani, Kanada, jo, takže vždycky musí člověk porazit minimálně jednoho, dva silný musí porazit, aby byla medaile, takže tam si musí všechno sednout a
Zažil jsem dvakrát čtvrtý místo, takže vím, že bohužel se podařilo vyhrát jenom ten jeden zápas, semifinále o třetí se vždycky prohrálo, takže člověk je bez medaile a to zklamání je, takže musí si to všechno sednout a letos to vyšlo, nám to vyšlo v 2.10 a já teda doufám, že teďkom to bude malinko dřív.
No, to by byl rok 2038, tak to už bych byl i já starý.
Já to věřím taky, přece jen, jak říká Petr, musí si to poskládat, ale každý takovýhle úspěch právě je potom o tom, že je vidět, že to jde, že když ty týmy, ty hráči prostě přijedou a chtějí reprezentovat. Já si myslím, že to hodně udělalo i taky ta obrovská podpora, prostě, že se hrálo doma, fanoušci žili tím celý národ a ty kluci cítili obrovskou podporu a některé zápasy, když se jim třeba tolik nedařilo, tak byli schopni prostě ze sebe to vymačkat a ukázat, že prostě to, že ten tým udělali a já si myslím, že opravdu to vyhrál celý tým, tady nebylo to, že by to vyhrál jeden, dva, tři hráči nebo brankář, ale celkově ten tým fungoval a nejenom ty hráči, ale celý ten realizační tým, my jsme to viděli, tak jsme se úplně rozplývali a tohle se mi na tom líbilo nejvíce. Vzpomínal jsem právě v těch dřívějších dobách, že takhle jsme vyhrávali ty šampionáty, že jsme kolikrát taky byli na odepsání a proto bylo perfektní.
No, na odepsání právě byla ta parta v tom roce 2010 po prohře s Norskem, tak proběhl tam opravdu nějaký proslov Jaromíra Jágra v šatně, Petře, nebo to se spíš média tak dosadili?
Já jsem se už o tom bavil s pár klukama, co jsme tam byli, a já osobně jsem si nikdy žádný nevybavil. Já jsem právě si říkal, kde se to vzalo, jo. A on tam vystoupil před novináře vlastně, tam se pustil do kluků Sena, jo, Jarda, naštvaný, ale v kabině měl jako takový jako malinký proslov, ale nic řeknu takovýho, co by člověk měl do konce života, takovou, co zažil Martin asi spoustukrát, když to nešlo na mistrovství, takže tam si starší kapitán a ne pár starších kluků k tomu něco řeklo, že takhle to nejde, kluci, musíme to zvednout, musíme prostě fárat takovou, řeknu, omáčku, která, ale vždycky, když to řekne někdo zkušený, jak samozřejmě zafunguje na ty třeba nováčky, mladší kluky a tohleto. Tohle tam proběhlo, ale jako nic úplně, co jsem v životě neslyšel, ani potom nebo něco, tak to nebylo, no. Ale třeba teď, jak jsme se bavili, že ještě předtím, že třeba ty kluci, že snad to bude dřív než za 14 let, teď v podstatě dvě dvacítky odehrály dobrý turnaj, takže já doufám, že tyhle kluci se teď třeba postupně začnou zabudovávat, i když jsou třeba převážnější části na formě, že začnou nakukovat do té NHL, když nebudou v playoff nebo něco, teda NHL, když nebudou v playoff na formě nebo tohleto, že trenér třeba bude brát, sám je trénoval vlastně na to mistrovství Špágrmal, kde už tam byla tohle. Takže já doufám, že tahle třeba generace, které dva roky po sobě zahrály medaily na mistrovství světa do 20 let, že se tam začne objevovat a díky tomu třeba zase se to obmění a tyhle kluci jde vidět, že sobě potenciál má, tak doufám, že třeba i na základě tohohle se nebude na tu medaily čekat tak dlouho.
No, když jsme byli u těch proslovů, tak vy jste se vlastně dostal do té pozice na klubové úrovni těch zkušenějších, nejzkušenějších hráčů, tak měl jste tyhle ty proslovy v posledních letech a hlavně se chci zeptat, jestli jste cítili, jestli to fakt ti mladí berou, protože já to znám z basketbalu, že ta mladá generace, ta už je jak z Marzu, že jim můžete něco říkat a oni na vás koukají jako, proč mi to říkáš?
Já to řeknu takhle, měl jsem každou sezónu určitě nějaký a i v Hradci, když jsem byl ještě, tam taky jsme si k tomu říkali a je to o tom, jestli ten hráč v podstatě chce a jo, samozřejmě se tam našli jako mé, který elita, který, když to takhle řeknu, tak těm člověk, trenér to mohl říkat tisíckrát a on měl svou hlavu a já jsem nejlepší, já to budu dělat po svět. Ale převážná část si myslím, že poslouchala. A pak už třeba i na bázi, že člověk jenom individuálně mu něco řekl, tak to mně přišlo, že tam poslouchali víc, ale když v té kabině, tak řeknu, že převážná část poslouchala, ale někteří tam vždycky se našli v téhle době, tak v tom basketu je méně lidí, si myslím, v tom mužstvu tam těch hokejistů víc, takže jako nějaký tam samozřejmě zůstal, že říkali z Marzu, tak pořád byl na tom Marzu, ale snad to padá trošku na nějakou úrodnou půdu, ale jak jste říkali, doba už je jiná, takže to je to jasný, no. Možná by jim to potřeba ten proslov namluvit na nějaký Instagram a tam by, kdyby to viděli, jak by to možná vzali.
No je to tak, já souhlasím s Petrem, no, protože někdy můžete někomu říkat horem dolem, co chcete a má své myšlení, své to, ale když to neprospívá tomu týmu, no tak já si myslím, že pak i ten tým si s tím dokáže poradit, že postupně se stane, že ten hráč prostě opustí tu loď.
Petře, taky jsem vždycky vzpomenul, když vás někde vidím na vašeho bratra.
V každý té době vždycky byl nějaký jelita. Zažil jsem to i já, i Martin, kterým jako člověk fakt mohl i horem dolem trenéři. Nemyslím si, že úplně, samozřejmě teď ta doba je úplně jiná, než byla za mě, anebo ještě než za Martina, ale vždycky byl nějaký, jako vždycky se někdo našel, jako nebylo to všechno zalitý sluncem v každém tom roce, co jsem hrál hokej, takže vždycky to někde jsou a pak už to je jenom na tom hráči, jestli chce pracovat, jestli chce poslouchat, aby v tom týmu součástí, anebo v podstatě tam je to zkažený jablko a pak už se to řeší na těch vyšších kruzích, když to vidí trenér, řekne to manažerovi a pak ve finále ten hráč opustí to mužstvo. Jo, takže jak to řekl Martin, je to tak a myslím si, že bylo to dřív taky, ale teď to je samozřejmě z našeho pohledu nám to přijde ještě šílenější.
Říká Petr Koukal, člen mistrovského týmu mistrů světa z roku 2010. Petře, já si vždy vzpomenu, že vás vidím v televizi i na vašeho bratra Martina, ten byl mistrem světa už v roce 2003, tak nesměje se vám někdy, že ještě v takovém věku po 40 sportujete, protože on už samozřejmě neběhal asi v tomhle věku za reprezentaci.
To řeknu, já jsem byl, kdy to je, no, loni vlastně, nebo letos v sezóně, tady letos, Pardubice, jo, letos, jak jsem hrál za Žďár, tak jsem v Pardubicích byla ke 100 letům exibice a v podstatě se všema klukama v kabině, s kterýma jsem se bavil, tak Petr Prucha, který už to nehraje kvůli otřesu mozku 12 let, tak nějak, on 2013 podle mě končil, tak ten třeba osobně mi říkal, ať to hraju nejdýl, co můžu, že a v podstatě řekl to skoro každý, jako jo, jestli nemusím a ještě někde můžu hrát, tak ať to hraju, že prostě pak to strašně chybí a musím přiznat, že jsem nad tím přemýšlel, samozřejmě, že když jsem třeba loni přijel někde do Sokolova, šel jsem se tam rozcvičovat ještě před rozbrusetním, tak jsem si říkal, bože můj, co já tady dělám, jo. Ale pak jsem si zlomil v lednu ruku a po 14 dnech, po 3 týdnech jsem říkal, ty, jak mě chybí ten Kolín, jak já bych si zahrál hokej, jo. Takže jako je to, dokážu už teďkom celkem pochopit Jardu Jágra, že ještě se plácá, když to nějak dokáže ubruslit, uhrát u hokeje, protože je to hrozně těžký, když ten člověk to dělá odmala, má to rád. A takže já to takhle natahuju, možná už třeba uměle, teďkom jsem se dohodl, ale furt to mě to nějak baví. Momentálně, jak jsem říkal už předtím, neměl jsem jako domluvený nic, co dál, takže jako mám třeba teď nějaký ten překlenovací rok a pak budu muset vymyslet asi vážně, co dál, ale myslím si, že furt mě fandí a vždycky mě podporoval a voláme si a takže jako v tomhle jsem ohledu má jsem měl ode mě a on, já od něj a já jsem mu taky dával tu podporu samozřejmě vždycky.
A jemu to asi dost změnilo život, ten titul mistrů světa, co vám, jak to tehdy bylo?
Tak v té době já jsem si připadal na vrcholu světa samozřejmě, že mě patří celý svět. On pak se člověk vrátí do té letní přípravy v Pardubicích. První den vám kluci řeknou, že gratulujou a pak tam vyběhnete běhat někam po lese a plavete tam někde na předposledním místě, protože kluci už byli v přípravě 3 týdny, jak vám dojde, že se nezměnilo v podstatě vůbec nic, jenomže člověk, když vás potká nebo budete dělat rozhovor, tak vám řekne Petr Kouka, mistr světa, a můžu se vás zeptat, ale jinak jako v tomhle pohledu v tom mužstvu nebo někde na ledě, možná až v sezóně člověk, když pak hrál, že v extralize, že tamhle on je mistr světa, pak samozřejmě v nějaký přestupový politice vám to pomáhá hodně, ale ohledně toho týmu, ty kluci z vás si nesednou na zadech, když jste tam s nima byl 8 let s některýma, v podstatě od začátku, co jsem přišel do Ačka s Honzou Kolářem a pak jsem přijel jako z mistrovství světa, kde jsem měsíc byl a oni potom začali postupně letní přípravu, tak jste pro ně pořád stejný kouky, jako pro mě on Kolíř a jedno, jestli budete mít těch medailí zlatých 10.
No je to tak, já to říkal vždycky, Petr to o mě ví a se na tom vždycky říká, jsou to krátkodobý turnaje, je to hezký to zažít, být součástí toho týmu a samozřejmě, když úspěchy jsou, tak o to je to lepší, ale jak říká Petr, prostě vrátíte se potom do toho týmu, do sezóny a jedete znova, proto já bych to moc vždycky nepřeceňoval. No. Je to hezký to vyhrát, ale nic se z toho velkého nesmí dělat.
Jak se říká, chleba levnější dvojde nebude, ať budete první nebo desátý, jo. Takže jako užije si to ten národ, užije si to ten hráč, jako jsou to neskutečné zážitky, to staroměstské náměstí a tady ty věci okolo, jo, jak to ty kluci teď cítí, samozřejmě jakoby taková ta veřejnost, když někam jdete na nějaký golfový turnaj, tak najednou ty lidi, jako když to ten rok vyhrajete, tak samozřejmě tady mistr světa a tohle, tak vám zaplácají, jako teď tu mají kluci prostě, který kde se objeví, tak tohle to jsme zažili taky potom, že ty lidi ten chvilku vás poznávají, Martina víc, mě míň, jakoby, ten to má šestkrát tolik, ale pak člověk prostě stejně funguje dál, ten život prostě letí a uběhne další mistrovství, další a čeká se na teďkom, se čekalo 14 let na mistry světa a v podstatě za tu dobu tady o nás už nikdo nemluvil, takže prostě všechno omele čas, ale jsou to krásné pocity a přeju to všem a vždycky budu českému národňáku fandit a doufám, že to bude lepší a lepší jenom a úspěšnější pořád.
Máte dvě dcery, teď nevím jak velké, tak neříkal jsem jim právě teďkon u toho letošního mistrovství, jo, tak holky, tohle jsem taky zvládnul.
Když jsem se dozvěděl, že bude pohár vlastně ve Žďáře, že nás tam nečizve, tak jsem okamžitě nahlásil celý rodině, že se sedá do auta a jede se na pohár, protože vlastně mladší nebyla vůbec na světě a prvorozená se narodila 20, takže ta viděla pohár, ta dokonce v tom poháru seděla, jak byla balá, protože se narodila v únoru a my jsme to na konci března vyhráli, takže ta se do toho poháru ještě vešla, takže jsem si tam s nima dělal fotky a s paní, protože samozřejmě fotky nějaký jsem měl předtím, ale holky nebyly na světě, takže jsem tam tý 6letý ukazoval, že tohle to jsem taky vyhrál, takže samozřejmě pohár, to si jí líbil pohár, pak tam byla i medaile od něčeho, takže to jsem jí ukazoval tady ke 40 nám jsem to dostal od kluku zaramovaný, teď tady zrovna sedím pod tím a z medaily a tam fotku s pohárem, takže krásné oživení vzpomínek a v podstatě budu mít aspoň fotky s dcerama, protože na tom poháru člověk nepozná, jestli to je ten, který tady mám na fotce nebo není, já se rozhodně myslím, že to je úplně jiný, ale vypadají stejně jako jo. takže tohle z toho jsem využil.
Máš nějakou fotku vlastně doma někde s nějakým úspěchem?
Jo, někde jo. Já to nemám vyvěšený. Ne? Mám tam pár vyvěšených takové vitrince, ale já jsem nikdy nebyl takový, že bych to někde vyvěšoval, dával bych to někam, by se na to chodil koukat. Nemám to, nejsem ten typ, takže mám to tam někde po krabicích.
Petře, bavíme se s Petrem Koukalem, který hrál velkou část kariéry za Pardubice, ale pak taky za Hradec Králové, tak když hraje v playoff, hrají Pardubice s Hradcem, tak komu fandíte?
No, do loňska jsem fandil furt Hradci, protože jsem byl vázaný smluvně v Hradci Králové, takže mě to ani nepřipadalo jako žádoucí. V podstatě, i když jsem hrál za Kolín, tak v podstatě je to furt Hradecká Farma. Furt jsem měl střídavý starty v Hradci, v podstatě kdykoliv jsem se ukázal v Hradci, mohl jsem do kabiny, pokecal jsem s klukama, s trenérama, takže teď je v podstatě poprvé po dlouhé době jsem svobodný na volbě, takže musím se to rozmyslet.
Tak srdíčko musí někam být nakloněno trochu.
Jo, no, může být i 50 na 50. Ale ještě jako před play-off, když na sebe narazili teďkom vlastně a volali mě novináři, tak jsem jim říkal, že tohle, no, že jednoznačně Hradec, protože jako ani by to nebylo vlastně žádoucí, kdybych to řekl blbě.
No a jak se vám líbí ty hvězdné války, co rozjíždí v Pardubicích pan Dědek s tím kádrem? Je to vůbec, mně to přijde, že to nemůže být nafukovací.
Za mě, osobně mě se to moc nelíbí, řeknu to takhle, samozřejmě je to takový, že to i kazí podle mě trošku trh, samozřejmě, jo, že tady některý nejsou absolutně, jako 90% není absolutně schopno konkurovat tomuhle, co se děje, ale, ale každý je svým pánem, každý do toho může dávat jakkoliv peněz chce. V extralize žádný platový strop není zavedený. Rusko vlastně na to trošku reagovalo, i když samozřejmě furt tam Petrohrad a tady ty Kazaně a tohle to budou vždycky odskočený, ale vím, že se snažili na to nějak malinko reagovat, aby to malinko bylo otevřenější, ale furt tam samozřejmě v tom Rusku jsou obrovský rozdíly mezi těma klubama. Tady to není vlastně, takže jako samozřejmě zase pro ty hráče plus, pro všechny, kteří ten hokej hrajou, když je takováhle štika v rybníce, tak zvedá zase v těm hokejistům třeba jinde ty peníze, když podepisují novou smlouvu, ale momentálně bohužel vlastně dvakrát po sobě z toho bylo třetí, druhý místo, takže třeba to letos klapne jako... Proč ne? Každý si může koupit a říct, jakýho hráče chce, nebo když to dokáže ho oslovit a dostat do toho klubu, takže jestli tomu fandím nebo ne, může to dělat a dělá to jako, určitě by to šlo třeba dělat jinou cestou, jiný kluby to dělají jinou cestou, každý má nějakou svou vyhlídlou, takže jako říct, jestli to je dobře nebo špatně, jednou z toho bohužel bylo jenom semifinále, teď prohraný finále, takže tendence je vzestupná, takže uvidíme, co bude příští rok.
Petře, já nevím, jestli jsi nás poslouchal od začátku, ale my jsme tady měli Martina Sobotku, trenéra, který tě teďka povede, a bavili jsme se tady o zimním stadionu a hlavně o té ploše. Já nevím, jestli jsi toho všim, že ten jeden zápas, který jsi tady hrál, takže to je ten největší rozměr, takže mě by trošku zajímalo, jestli si těšíš, že se připravuješ. Všim si to.
Všim jsem si to okamžitě, klasicky, jak to říkáš, člověk přijde a jenom se podívá a přijde na ty čárky a řekne si, to je nějak daleko, a pak jako když vleze na ten led, tak si to věří jako na tom ledě, že to je všude daleko, a samozřejmě já doufám, že budu mít dvě velice dobře bruslivý křídla, já jim to tam jako ze zádu nějak třeba zavřu a rozdám jim ty dobrý puky, jo, že třeba tak na mě to ještě už nebude jenom to bruslení, jo. Já to zkusím ze začátku takhle, jo, jestli kluci budou chtít bruslit, a pak když tak se budu muset nějak přizpůsobit, aby to fungovalo cíleně.
Jak se chystáte na to, že právě někam přijdete na Moravu, kde nikdy nehrál nic vyššího než druhou ligu, a všichni tam budou zvědaví na vás a třeba zkusí vás nějak vyprovokovat. Třeba i Kotel vám bude nadávat, protože občas té druhé lize jsou...
No, říkal to, by to nebylo, že to není úplně všude jednoduchý.
No, já věřím, že to není. Samozřejmě každá ta liga je specifická. Mezi tou první ligou a druhou je ten rozdíl ještě větší. A jenom loni jsem hrál vlastně s Martinem Kontej, který hraje za Pardubice B v Lajně. Hrál jsem tam, nebo já teď jen motám oba dva, no, s Kaulikem, který hraje za Chrudim. Jestli jsem teď neřekl, že tam jsem hrál s Tomášem. On je Martin a Tomáš. Jsou tak, ne? Ale já to vždycky smotám, no. Já to totiž vždycky zmotám, když to komentuju, tak já je oba dva točím, no, tak s tím, co hraje za Pardubice B, ne za A. A Petr Vampola, který už nehrál rok a půl hokej, a my jsme byli suverénně nejhorší line, my, jak jsme s Kaulem byli zvyklí jako na tu první ligu, na ten systém dodržování všeho, zhazování puků, neriskování, tak my jsme nebyli schopni se skoro prosadit. Tam jako ty kluci, kteří tam už tam hráli ten půhony, Dušek a tohle, ty si tam dělali, co chtěli, nebo jako hráli vyloženě dobře. My jsme se tam první dva góly jsme dostali naše lajna, samozřejmě minus dva jsme začínali, myslím si, druhou třetinu, pak jsme tam jako něco dali, ale strašný rozkok to byl, takže já to očekávám, že to nebude nic jednoduchýho, a očekávám, že na těch stadionech člověk asi si něco vyslechne, ale jak jsem vždycky říkal, já když vlezu na led, tak ať jsem to hrál v jakýkoliv lize, tak ten člověk se musí soustředit, co se děje na ledě, a neposlouchá fanoušky. Takže v tom momentě, když jsem na ledě, jak fanoušky nevnímám, a když budu na střídačce, tak to už mě tak nějak jedno, jako co si říkají. To už jsem zažil dost tady v derby.
Říká Petr Koukal, který je nejnovější posilou, no, tou nejhlavnější posilou Žďárských Plamenů. Tak Petře, děkujeme.
Máte zač, děkuji za pozvání.
Děkuji moc, Petře.
Tak Martine, pomalu se tady budeme loučit se Žďárem. Myslím, že docela povedený výlet.
Moc povedený, hezký. Myslím si, že i posluchači, že si to užili, že Petr mluví výborně. Martin Sobotka, děkujeme za toho pozvání. Takže celkově hezký výlet.
Já se těším, že Žďár narazí v playoff na Táboru. Uvidím Petra Koukala v Táboře. Tak naslyšenou.
Naslyšenou.